En la Centro de Infana Literaturo en Tallinn funkcias ekspozicio de ilustraĵoj, kiuj akompanas la unuan estonan tradukon de Fabeloj de robotoj de Stanisław Lem. Kuneldonis ĝin la eldonejo Pajkeja Pilf kaj la Instituto de Adam Mickiewicz. La fabeloj aperis antaŭ 15 jaroj, nun aldoniĝis ĝia estona traduko. Entute la libroj de Lem estis tradukitaj en 41 lingvojn. La fabeloj de robotoj estis tradukita de Hendrik Lindepu, kaj la unuopajn rakontojn ilustris 16 renomaj polaj kaj estonaj desegnistoj. La ilustraĵoj en fragmentoj fariĝis la kerno de la ekspozicio, kiun eblos rigardi krom en Tartu, Haapsalu, Narva kaj Pärnu. La ekspozicio aŭtune estos prezentita ankaŭ en Litovio.